Jenny Lehtinen.
Kuolemansyntilistan häntä päässä komeilee himo, tuo nykypäivän ihmistä yhä enenevässä määrin ohjaileva vietti, jonka verevää viekoittelua harva pystyy vastustamaan. Ja määritellään nyt heti alkuun, että kyseessä ei ole siis mikä tahansa himo, vaan nimenomaan seksuaalinen himo. Joskus se syntilistalla käännetään irstaudeksi, toisinaan hekumallisuudeksi. Hekumallisuus taas sanana on sinänsä mitä kaunein ja kutsuvin. Mutta tänään mun kanssani himon kuolemansynnistä on keskustelemassa kaksi henkilöä, joista molemmat tietää, mistä puhutaan jo ihan ammattinsa puolesta. Esitellään ensimmäisenä Petri Ahonen, paremmin tunnettu Hunks Maunona, mies, joka on tehnyt puolialastomista miehistä itselleen kannattavan bisneksen, eli The Scandinavian Hunks -tanssiryhmän toimitusjohtaja sekä taiteellinen johtaja. Tervetuloa. Käytetäänkö me nyt Petriä vai Maunoa?
Me voidaan käyttää Maunoa.
Maunoa. Tervetuloa, Mauno.
Kiitos paljon.
Toimitusjohtajan työhän me kaikki tunnetaan, mutta millaisia taiteellisia linjoja sä oot viime aikoina tanssijoiden suhteen vetänyt?
No, tanssijoiden suhteen ehkä sellainen taiteellinen vetäminen enemmänkin asettuu siihen, että katsotaan, että tanssijat ja esiintyjät pitää itsestään huolta, että riippuen siitä, että minkälaisia tuotantoja tehdään, että mä suunnittelen myös muitakin show-kokonaisuuksia kuin Hankseille, eli katsotaan, että miten ne tanssijat tavallaan muokkautuu juuri siihen show-kokonaisuuteen silloin, kun on tarvetta. Että enemmän se taiteellinen johtajuus menee just siihen sisällön tuottamiseen, että miten käsikirjoitetaan uusi show-kokonaisuudessaan, ja siihen liittyy sitten musiikki, valo, koko sen kaari alusta loppuun ja koko tuotantoryhmän rakentaminen. Et se on aika kokonaisvaltaista.
No, kumpi on The Scandinavian Hanksien kohdalla tavoitellumpaa? Taiteellisesti korkeatasoinen lopputulos vai se tajuttoman kova ja korkealta huutava naisyleisö?
No, mä luulen, että se menee just tuossa järjestyksessä. Jos se ensimmäisen vaiheen tekee oikein, niin silloin tulee korkealta ja kovaa myös ääntä.
Toisena keskustelijana meillä on täällä Väestöliiton erityistason seksuaaliterapeutti, ja erityistason seksuaaliterapeutti siksi, että myös vaikka Mauno ja minä voitaisiin tästä päivästä eteenpäin kutsua itsemme seksuaaliterapeuteiksi. Miksi se on näin, Maaret Kallio?
Sen takia, että seksuaaliterapia ja seksologia on vielä aika villikenttä. Se on ihan tieteen ala ja aivan vakavasti otettava ammatti ja työ, mutta nämä nimikkeet ei ole suojattuja. Et esimerkiksi psykoterapeuttinimikettähän te ette voisi käyttää, mutta seksuaaliterapeuttinimike ei ole suojattu. Ja sen takia on olemassa auktorisoituja seksuaaliterapeutteja, joilla on sitten katsottu, että heillä on työnohjaus ja koulutus ja riittävä pohjakoulutus, koska nämä on jatkotutkintoja. Ja sen takia olen erityistason seksuaaliterapeutti.
Eli suosittelet ihmiselle, joka tällaista terapiaa esimerkiksi itselleen tarttisi, niin että hän nimenomaan katsoi, että se on erityistason seksuaaliterapeutti, eikä esimerkiksi Mauno seksuaaliterapeutti.
Joo, ja siis tämä on ihan, vaikka tämä on sinänsä vähän vitsikäskin juttu, niin se on ihan tosi juttu, että meillä on niinku tapauksia ollut Suomessa, että on käytetty hyvinkin villisti ja todella ilman mitään koulutusta. Et suosittelisin menemään seksologisen seuran sivulle, joka on seksologian alan ammattilaisten yhdistys, ja sieltä löytyy sitten oikeasti koulutetut neuvojat, terapeutit ja kasvattajat.
Sitähän on sanottu, että yhteiskunnan tason näkee sen vankien tasosta, mutta oletko sitä mieltä, että yhteiskunnan hyvinvoinnin näkee yhteiskunnan yksilöiden seksielämän tasosta?
Niin, tässä on just se mielenkiintoinen, että seksuaalisuutta hirveän usein katsotaan sen seksin näkökulmasta. Seksuaalisuushan on paljon enemmän. Seksi voi olla ihan vaan teknistä touhua ilman sen kummempaa niin kuin tunnetta tai halua tai edes intohimoa. Eli jossain määrin joo, mutta et mä en missään nimessä haluaisi kaventaa seksuaalisuutta seksiin.
Meillä on siis tänään himosta keskustelemassa Väestöliiton erityistason seksuaaliterapeutti Maaret Kallio ja The Scandinavian Hunks -tanssiryhmän sekä toimitusjohtaja että taiteellinen johtaja Mauno Ahonen, eli Petri Ahonen. Se on niin hassu sanoa Mauno, mutta Hunks Mauno on siis paikan
Kyllä.
päällä. Palataan ajassa noin 15 vuotta taaksepäin. Mauno, millaisia oli yleisön naiset vuonna 1998, kun silloin alkujaan pelkät hunksit aloitti naisille tanssimisen?
Minkälaisia naiset olivat?
Oliko meno yhtä villiä kuin nykypäivänä?
Oli meno villiä, mutta jos puhutaan siitä, että miten naisyleisö silloin alkuaikoina reagoi ja miten heille sitä showta sitten tuotettiin ja tehtiin, niin se oli ehkä yksinkertaisempaa, se oli helpompaa. Ja ehkä sitten, mä en tiedä, johtuuko se siitä, että sellaista käsitettä kuin hunksit tai muuta ei niin paljon laajalti ollut, ollut niin kuin Suomessa, tai sitä ei tuotu niin silleen yleisön eteen tai naisten eteen. Et se oli vähän ehkä se uusi kokemus. Et kaikki, mikä oli niin kuin paljasta pintaa, niin aiheutti heti niin kuin vähän hymyä ja naurua ja niin omalla tavallaan kikatusta. Ja sitten kun se hysteria muotoutui satoihin naisiin, sieltä tuli sitten kovasti myös ääntä. Et ehkä se tavallaan oli sellainen uuden tutustuminen myös meille itsellemme, jotka lähdettiin sitä rakentamaan, mutta myös niin kuin naisille. Eli se yleisö ja meidän välinen juttu oli aika pitkälti sellaista uutta kokemusta ja tutustumista, ja siihen riitti silloin ehkä enemmänkin se vaan, että jos lähti paita pois, niin se oli jee. Ja nyt kun vuosi on mennyt eteenpäin, niin se on ollut mahtavaa, että yleisökin on tavallaan sitten ollut valpaampi ja vaatii paljon enemmän, että nykyään se sun sisältö ehkä joudutaan ensin rakentamaan ja sitten miettimään, että kuinka paljaaksi se tehdään, tai ja riippuen tietysti missä tilassa, että kun esiintyy teatterissa tai yökerhossa tai kauppakeskuksissa, ne on aina erilaisia miljöitä.
No Suomihan on siis täynnä naisten tämmöisiä perustamia erottisia tanssiryhmiä. Miksi miesten ryhmien suhteen ei ole kilpailua? Koska mä yritin käydä googlettamassa, no nyt jotain muuta kuin hunksit tänne. Ne. Te olette 15 vuotta tehnyt, te olette tehnyt hyvää bisnestä, te olette todella tunnettu. Miksi muut miehet eivät lähde kilpailemaan teidän kanssa?
No tietysti, kyllähän sitä vuosien aikaa sitä kilpailu on ollut, mutta en missään nimessä nyt kohdista tätä itseäni, mutta että kaikkea kun lähdetään tekemään, on se sitten musiikkibisnes tai viihdeala yleensäkin, mutta jos puhutaan tästä miesvarieteesta, niin aina kaiken takana täytyy olla niin sanotusti sellainen taiteellinen johtaja, ja täytyy olla tietty visio, pitkäjänteisyyttä, ja sitten täytyy olla erittäin kova myös ottaa niin kuin paljon risuja ja palautteita vastaan, eikä ensimmäisestä niin kuin palautesta niin kuin luovuttaa. Et siinä pitää olla joku visio ja näkemys johonkin, että sä näet itses jossakin, esimerkiksi vaikka 30 vuoden päässä, ja sitten sä lähdet rakentamaan sitä, ja aina kun tulee esteitä, niin sä vaihdat vaan suunnitelmaa, ja yrität päästä taas takaisin siihen omalle kartalle. Et ehkä siellä tavallaan visio puuttuu kaiken takana, ja silloin jos ei sitä ole, niin sitten siitä häviää uskottavuus. Ja luojan kiitos, että yleisö on semmoinen, että ne ei enää tänä päivänä ota sellaista kepillä jäätä kokeilevaa tuotantoa niin kuin missään muodossa.
Miltä tämä, Maaret, sulle kuulostaa? Kuinka vaikeaa sun näkökulmasta katsottuna on tehdä naiselle tämmöistä niin kuin oikeasti miellyttävää eroottista viihdettä?
Niin, siinä on varmasti iso aukko. Kyllähän en mitenkään viittaa nyt teitä pornografiaan tietenkään, kun se on ihan eri genrejä, mutta että kyllähän esimerkiksi pornosta, kun puhutaan paljon siitä, että miksi naiset ei katso sitä, niin onhan se myös sitä, että siellä ei ole sellaista, mikä niin kuin kolahtaisi kaikkiin tai moniin tai useisiin naisiin. Mun mielestä tämä vaan kuulostaa hirvittävän mielenkiintoiselta ja tietyllä tavalla myös tasa-arvoiselta, että myös naiset voivat katsoa ja nauttia silmillään ja siitä tunnelmasta ja siitä niinku kuumuudesta siinä tunnelmassa.
No mistä tämä johtuu? Koska mä oon itse miettinyt sitä, että siis mähän oon ihan kauhean saunatuijottaja esimerkiksi, että mä oon tosi kiinnostunut alasta. Ihan oikeasti. Mä en arvostele, mutta mä oon sen, että jaa, ai ton näköistä. Ja näin, juuri näin. Että kun kaikessa muussa naisten ajatellaan olevan todellisia visualisteja, että kaiken pitää olla kaunista ja naiset tosi paljon vastaa sisustuksesta ja pukeutuu kauniisti ja laittaa itseään, mutta sitten seksi. Ei, kato, siinä nainen, hän ainoastaan kaivaa aivojen tämmöistä synkkaa.
Tai sydämen juuria.
Juuri näin. Joo. Miksi tämmöinen ajatus on istutettu naisten päähän? Mistä se on tullut?
Mä en tiedä. Mun täytyy sanoa, että mä oon tehnyt kliinistä työtä jo vuosia ja mä en ylipäätään tykkää tällaiset miehet, naiset ja ajattelusta. Musta ne ei oikein oikeutta kummallekaan, että on monenlaisia miehiä, monenlaisia naisia, mutta kyllä perinteisesti ajatellaan, että naiset herää tunnelmasta tai rakkaudesta tai emootioista ja miehet sitten niistä kauniista alusvaatteista tyyppisesti, jos puhutaan niin tällaisena oikein perusheterostereotypioista, mutta että en mä niin kuin voi sitä vahvistaa oman kliinisen työn näkökulmasta, että on naisia, jotka herää todellakin niin kuin sekä että, ja miehiä, jotka herää sekä että eihän me olla myöskään joko tai, mutta ehkä siinä on vähän semmoista kulttuurista opetustakin siihen, että mistä me naiset saamme himoita tai tuntea halua ja mistä sitten mies, että voidaanko me todella, niin kuin sanoitkin, että kyllähän naisilla on paljon sitä visuaalista silmää, niin kuin toki miehilläkin, että eihän se sisustaminenkaan yksin naisten yksinoikeus ole.
Miltä tämä Mauno sun korvaan kuulostaa, kun sä olet siellä naisille tanssinut, niin vaikuttaako siltä, että naiset kaipaa, että teidän sydämet on synkassa vai kiinnostaako nyt enemmän se, että nyt se paita pois?
Älykohta.
Kyllä, kyllä äly ja sydän on se juttu ja kun ne menee vielä musiikin rytmissä, niin se on se juttu. En mä oon ehkä kokenut enemmänkin silleen, että tavallaan se meidän show ja semmoinen, niin se just ehkä menee just kumminkin sinne, ei nyt välttämättä sydämiin, mutta siihen viilikseen, visuaalisuuteen, tunteisiin ja siihen energiaan ja sellaiseen tietynlaiseen lataukseen, joka herättää sellaista, niin kuin, ollaan niin turvallisilla vesillä, että ei tulla niin kuin, että se on niin kuin kokonaisvaltaista, että tytöt lähtee ulos, niin niillä on ensin omaa hauskaa ja kivaa ja sitten otetaan ehkä muutama drinkki ja sitten katsotaan sellainen turvallinen vauhdikas, mikä herättää niinku fiiliksiä ja tunteita oleva show, joka voi olla, että se laukaisee itsessään naisessa sellaisia niinku vapauden tunteita, että on esimerkiksi hyvä leffa, että sä unohdat vaan niinku lapset ja unohdat vaikka tässä tapauksessa miesystävät hetkeksi ja kaikki on sellaista niinku unelmaa ja makeeta, kivaa fiilisunta. Ja sitten toivon mukaan se, jos puhutaan nyt tällaisesta niinku seksuaalisuudesta, niin toivon mukaan, että se niinku, on se sitten tämä meidän show tai on se joku muu elokuva tai vaikka jopa siivoaminen, imuroiminen, joka voi vapauttaa sen fiiliksen ja tunteen, että ne halut tavallaan niinku herää. Ja sitten kun ne halut herää, niin sehän on varmasti sellainen niinku, ainakin... Jos puhutaan...
Siis sanoit sä juuri, että siivoaminen voi vapauttaa halu, koska miten sä siivoat? Mä en ole ikinä onnistunut siinä.
No kyllä mä kuin imuroin monesti. mutta tässä voi olla se naisten.
Onko se niinku se letkuun pitely vai mikä siinä on?
Ja sitten kun kaikki menee sisään, mikä mutta kai se on, mutta se on miesten ja naisten. Mutta mä luulen, että siinä, jos palataan tuohon, että on se mikä vaan, että tavallaan se joku aisti ja fiilis ja sitten niin kuin sanottiin, että seksuaalisuutta on monenlaisia erilaisia tasoja. Se voi olla se, että sä tunnet itsesi viehättäväksi tai ne sut esimerkiksi huomioidaan, että me katsotaan paljon ihmisiä tai naisia just lavalla niin kuin silmästä silmään. Mm-hmm. Me käydään aika lähellä ja annetaan niille sellainen hyvä tunne, sellainen mikä naisen pitää kokea ja ansaita. Niin tavallaan ne on sellaisia niin kuin pieniä juttuja, että se ei ole sitä pelkkää sitä aktia. Että ehkä sen takia tällainen show-kulttuuri tavallaan miesten ja naisten välillä on se ero, että nainen on äärettömän hyvä yleisö ja se on äärettömän palkitseva ja se uskaltaa ja heittää ja antautuu. Että siinä jos katsoo sitä seksuaalisuutta tai eroavaisuutta, niin sit mies on ehkä sitten jossain määrin, tämä on vaan mun mielipide, mutta jossain määrin kumminkin kiinni enemmän siinä aktissa ja siinä niinku tekemisessä. Ja silloin se ei aina se riitä, jos puhutaan niinku show-varieteissa, niin sitten naisten show-varieteissa täytyy olla jotenkin niin paljon enemmän sellaista niinku ammattitaitoa, naisellisuutta, sitä liikettä ja se on mikä sitä hurmaa, mutta se ei hurmaa sit miestä silloinkaan. Et mies ajattelee, sit mennään sinne ehkä porno-saitti-osastolle, halutaan nähdä sitä niinku toimintaa ja se vapauttaa.
Jynkkyä.
Joo, jynkkyä ja sit se on sitä, mutta ehkä jotain tämmöistä.
Yle Puhe.
Sä sanoit mun mielestä itse asiassa asioita, joita mä mietin etukäteen, että kyllähän varmasti tässä teidän showssa on kyse paljon siitä, että se on niinku tämmöistä turvallista haluamista. Eli mitä taas vastaanotolla ja vuosien aikana on paljon kuullut, ehkä pääosin kuitenkin naisilta, mutta toki myös miehiltä, mutta pääosin naisilta sitä, että tulee se paine, että saanko me niinku herkutella halulla tai... Saanko mä niinku kohottaa tunnelmaa ilman, että siinä on sit se, että 3 minuutin päästä pitää olla yhdyntä. Että saanko mä ihan oikeasti esimerkiksi, mitä mä usein ihailen ja sanon luennoillakin usein, että ihailen nuoria, jotka suutelee tuolla pitkin kaupunkeja, ne oikeasti nauttii siitä suutelemisesta pitkään. Ja sit niitä joskus vielä paheksutaan kauhealla silmällä, katsotaan, että kauheita tuolla noin suutelee. Musta se on ihanaa, että ne suutelee ja ne myös pystyy olemaan sillä suutelun niinku portaalla rauhassa. Ja sit taas parisuhteessa se näyttäytyy hyvin eri lailla vastaanotolla, että jos on vähänkin pidempi suudelma, niin sitten siitä pitäisi 2 minuutin päästä tosiaan olla jo yhdyntä ja siitä 2 minuutin päästä kaikki on ohi.
No mutta jos on pieniä lapsia esimerkiksi, niin eikö se nyt ole sille, että se hetki on otettava siinä, kun se on.
Mutta tässähän on nimenomaan sitä, että voi rauhallisesti ja turvallisesti on vähän niin kuin semmoinen idolirakkaus, että sä voit niin kuin sen kanssa todella niin kuin saada turvallisesti sitä halua, koska se ei johda aktiin. Sä voit ihan rauhassa hekumoida siinä ja herkutella sillä.
Mutta kohtaatteko te Mauna paljon semmoisia naisia, jotka sit oikeasti rupeaa käymään niin kuumana, että keikan jälkeen niin siellä ollaan niin kuin valmiina, että no, kun olette nyt lämmitellyt, niin hoitakaapas homma loppuun
asti. Ei ikinä.
Niin.
No totta kai me ollaan kaikki erilaisia, on sitten kyse naisista tai miehistä, että niin totta kai meillä on erilaiset sitten seksuaaliset, jos puhutaan tästä aiheesta, niin halut, ja jokainen reagoi siihen eri tavalla. Joku on henkilöitä, jotka on lähtee ulos sitä varten viikonloppuisin, että haluaa päästä siihen itse toimintaan. Ja
on mä oon muuten kuullut huhua, että paras paikka tämmöisen tavallisen miehen iskeä itselleen nainen on nimenomaan Skandinavian hanksien keikalla, koska te hoidatte nimenomaan tämän lämmittelyn valmiiksi.
Kyllä, sitähän se on niin kuin yhteistyötä koko kansan hyväksi.
Oi, me ollaan siis ihan samalla alaperiaatteessa.
Kyllä.
Mun kanssa täällä siis keskustelemassa himon kuoleman synnistä on erityistason seksuaaliterapeutti Maaret Kallio ja Skandinavian hanksien toimitusjohtaja ja taiteellinen johtaja Mauno. Himon syntihän on listattu kuolemansyntilistan hännän huipuksi, ja koska nämä kuolemansynnit kuuluu olennaisesti kristilliseen perimään, niin mä kysyin aikaisemmin myöskin kirkon edustajalta, että miltä tämä himon synti näytti ennen ja miltä se näyttää nykypäivän Suomessa. Mun haastattelussa kävi kisapappi ja yliopistopappi Leena Huovinen. Kuunnellaan, mitä Leena sanoo.
Yle Puhe.
Tämä hekumellisuus on mielenkiintoinen asia, ja kertooko se nyt jotakin semmoista ihmisestä ihan perustavaa laatua olevasta, että sukupuoli vietetään hekumallisuus, se on jotakin semmoista, joku voisi sanoa, että vie kuin pässiä narusta, tai että siinä ihmisen vapaalla tahdolla olla hirveästi niin kuin tekemisestä, kun hormonit alkaa jyllätä, jolloin ajatus siitä, että pidättäytyminen niistä tilanteissa, jossa voisi tämän hekumallisuuden synnin alle joutua tai vaara, niin kannattaa välttää. Mulla tietysti herää hirveästi kysymyksiä nämä erämaan isät, jotka siellä erämaassa näitä kuolemansyntiä pohtivat ja tulivat siihen tulokseen, että tämä on paras tie, että ei kannata olla tekemisessä, ei kannata edes ajatella miehen naista tai naisen miestä tai tänä päivänä naisen naista tai miehen miestä, ihan mitä ikinä. Sikälihän Raamattu ei ollut mitenkään seksuaalikielteinen. Ei ollenkaan. Päinvastoin siellä on laulujen laulu Vanhassa testamentissa, joka on puhtaasti niin kuin toisen erottista niin kuin ylistämistä ja oman toisen ruumin osien niin kuin ylistämistä, kaunista tekstiä. Mutta tämä tämmöinen itse asiassa antiikin ajalta hellenismistä tullut jaottelu ruumiiseen ja sieluun, henkeen ja aineeseen on tehnyt sen, että tämä seksuaalisuus nähdään monesti kirkossa kauheana, on nähty niin kuin hankalana asiana, vaarallisena ja joka ei johda mihinkään muuhun kuin huonoon. Ja kuitenkin se oli ihmisille tarkoitettu. Jumala jo alkulehdillä, alkukertomuksessa, että menkää ja täyttäkää maa, melkein rakastelkaa. Ei tarvita täällä ihmisiä. Mutta hyvissäkin asioista me ihmiset ollaankaan niin oveli, että me saadaan tosi huonoja asioita. Ei pitäisi olla niin. No mä ajattelin, että vaikka niin kuin Raamatun kertomuksen Vanhasta testamentista, pyhästä kirjasta, että siellähän oli kuningas Daavid, joka teki ihan mitä vaan. Tapatti ihmisiä, jotta sai jonkun naisen itselleen ja ihan sen takia, että se hekuma oli niin suurta. Ja se, oliko se sitten sankaritarina? Monestihan tässä taas nainen, joka käyttäytyisi samalla tavalla, niin on syntinen Eeva, eikä niinkään Pyhä Maria, vaan että mies on sankaritekijän, nainen taas jotakin pahaa ja syntistä. Tämä Raamatun alkukertomukset, paratiisikertomus, jossa otettiin kielletystä puusta hedelmä. Tämähän sitä perinteisesti kuvaa sitä, että ihminen ymmärsi, mitä on ollut alasti, ymmärsi ikään kuin, niin kuin oman häpeänsä ja pahan. Ja sinänsä, niin kuin sanoinkin, että Raamatussa on paljon hyvää seksuaalisuudesta ja se ei ole seksuaalikielteinen juttu, mutta onko se seksuaalisuus jotakin semmoista, joka on helppo niin kuin määritellä ja lähteä siihenkin rajoja, että se, kun se on niin ihanaa, niin sitten on helposti sanoa, että sitä ei ainakaan pitää tehdä, kun se on niin hyvää ja kivaa. Parhaimmillaan.
Yle Puhe.
Se on se hekumallisuus tai seksuaalisuus, erottisuus, niin kuin missään ei ole mitään rajoja, että viestintä on sitä, että kaikilla on tosinasta seksielämää ja oma maailma on villiä, vapaa ja muuten. Ja sitten kuitenkin, kun katsoo yhden ihmisen kohdalta, niin mä väitän, että se on kuitenkin semmoinen alue, joka on niin haavoittuva, joka on niin intiimi, joka on jotakin semmoista, joka on josta kannattaa pitää niinku huolta, että se ei rikkoudu. Hekumallisuutta voi olla, mutta oikeassa paikassa oikeassa aikaa, sanotaanko näin.
Yle Puhe.
Näin puhui siis Leena Huovinen, pappi. Hän käytti sanaa hekumallisuus. Kumpi, Maaret, sun mielestä on parempi sana, himo vai hekumallisuus, kun puhutaan tällaisesta ihmisen syntiin viettelevästä seksuaalisuudesta?
Toi synti tuli sieltä heti kärjessä.
Synti.
Niin. Se on kuoleman
sieltähän
synti.
Se nousee, joo. Mun mieleen ne on jotenkin aika eri sävyisiä. Siinä hekumallisuudessa on enemmän ehkä erotiikkaa ja himossa taas sitten jo niin kuin huomattavasti voimakkaampaa. Mä ajattelen, että kyse on hirveästi voimakkaista tunteista, mutta siihen seksuaalisuuden tiimoilta tulee vaan herkästi semmoisia mieleyhtymiä vähän niin kuin, että jos sille antaa pikkusormen, niin se vie koko käden.
Kuten Leenakin tuossa sanoi, joo, että himo vie meitä ihmisiä kuin pässiä narussa.
Joo,
joka onko se totta?
Mä en ajattele, että se on totta. Musta se on myös sellainen, johon sitten vedotaan, että esimerkiksi uskottomuusasioissa, että joo, no mulla tuli mieliteko ja niinpä siinä sitten kävi. Onhan siellä mielettömästi kuitenkin valintoja ja matkaa ennen kuin jotain tapahtuu. Että ne on tunteita. Onhan meillä muitakin voimakkaita tunteita, että vaikka me esimerkiksi koetaan voimakasta raivoa tai vihaa, niin eihän me saada, varmasti välillä suututaan kunnolla meidän lapsille tai puolisoille tai vanhemmille aikana. Emme saada siltikään vetästä niitä turpaan, vaikka olisi se tunne. Eli se tunnehan saa olla, mutta et seksuaalisuutta musta mystifioidaan paljon, että se on ikään kuin just tämmöinen voima, joka tulee meihin ulkopuolelta ja sitten se vie, me täristään sen armoilla ja sitten se taas lähtee pois. Et eihän se ole mikään tällainen, se on meissä koko ajan olemassa oleva. Harrastetaan me seksiä tai ei, niin vauvallakin on seksuaalisuus yhtä lailla kuin vanhuksella, mutta sitten taas se seksi ja toiminta liikkuu siellä vähän aallottain elämän matkan varrella.
Tänään siis puhutaan kuolemansyntilistan hännän huipusta 7. vakavasta, eli kaikista lievimmästä kuitenkin kuolemansynnistä himosta. Mun kanssa täällä keskustelemassa on The Scandinavian Hanksien toimitusjohtaja ja taiteellinen johtaja Mauno sekä erityistason seksuaaliterapeutti, myöskin kirjoja aiheesta kirjoittanut Maaret Kallio. Palataan näihin tuplastandardeihin. Vieläkö ne on voimassa? Raamatussa ne jo oli ja niistä koko ajan kuitenkin puhutaan.
Mitä sä tarkoitat?
Tarkoitan sitä, että edelleen tätä klassista, että mies, jolla on paljon naisia, niin hän on upea pelimies. Nainen, jolla on paljon miehiä, niin hän onkin sitten jotain ihan muuta. Hän on sitten vähän kevytkenkäinen tai hän on sitten vähän niin kuin lutka tai, tai huora tai jakorasia. Tai näitä sanojahan on vaikka kuinka paljon naisille. Miehille hän on pelimies ja pukki.
Joo, siis kyllä ne mun mielestä jossain määrin elää ja jossain määrin niitä on kyllä murrettukin ja ei ne oikeastaan tee oikeutta kummallekaan, ei naiselle eikä miehelle, että yhtä lailla miehet kaipaa läheisyyttä ja hellyyttä ja rakkautta niin kuin naiset, ettei se ole esimerkiksi mikään naisten yksin oikeus tietenkään, tai yhtä lailla naiset kaipaa ihan niin kuin kuumaa seksiä ja haluttaa ja himottaa niin kuin miehillä, ettei sekään ole miesten yksin oikeus. Mutta nykypäivänä on sellaisia kysymyksiä musta aika paljon etenkin naiseuteen liittyen, että miten samanaikaisesti olla siveä ja himokas. Eli niinku tietyllä tavalla, että miten sä pystyisit nämä molemmat puolet tuomaan. Ja jossain määrin kyllä edelleen nousee nämä kysymykset vähän tästä huora-madonna-tyyppisestä asettelusta. Tai sitten sanotaan, että on vaimomateriaalia ja on niinku seksimateriaalia naisista. On varmasti miehistäkin.
Miten tämäkin muuten? Toi oli tosi hyvä, kun sä sanot tuonne, että vaimomatskua ja seksimatskua. Kun sitten ne äijät, kun ne ottaa sen vaimomatskun, niin sitten ne valittaa, että no nyt se sitten tuolla vaan hoitaa lapsia eikä ollenkaan pyöri tässä hepeä.
Niin, kyllähän oikeasti on niin, että jos ihminen pystyy integroimaan omassa mielessään, eli yhdistämään sillä tavoin, että sä voit yhdistää esimerkiksi rakkauden ja erotiikan, nehän voi esiintyä erikseen. Kieli ei tarkoita suinkaan sitä, että jos on erotiikkaa tai halua, niin siihen tulee aina liittyä rakkaus ja suuret tämmöiset rakkaudelliset tunteet. Voi olla ihan hyvää seksiä ja kivaa seksikumppani ilman, että siinä on tämmöistä suurta rakkautta. Mutta sitten myöskin, että se on myös ongelma sekä naisella että miehellä, että jos tavoittelet pitkää parisuhdetta, mutta sä et tämmöiseen rakkaudelliseen tai tämmöiseen syvään kiintymykseen pysty integroimaan, eli niin kuin lisäämään tai laittamaan siihen yhteen erotiikkaa ja himoa ja halua. Ja sehän tulee usein sitten siellä pitkässä parisuhteessa ongelmaksi. Eli miten mä voin tässä samassa suhteessa olla esimerkiksi vaimon ja lasteni äidin tai lasteni isän ja miehen ja tämän mun pitkän rakkauden ja turvan kohteen kanssa ja samanaikaisesti himoita häntä. Eli ajatellaanko me, että se himo ja halu ja intohimo on jossain tuolla.
No eikö se kuulu aina siihen kahteen ekaan vuoteen ja sen jälkeen ollaan kavereita ja lopulta vierekkäin kiikkustuoleissa?
Niin, tätä toistetaan paljon. Mä en usko siihen, mutta sitä toistetaan kyllä paljon.
Niin ja sitten ehkä niin kuin kaikessa, että on se sitten seksuaalisuus tai parisuhde tai työyhteisö tai ystäväpiiri, niin mä jotenkin, että ihmisellä täytyisi olla itsellään se halu kehittää sitä asiaa ja pitää ylläpitää sitä, on se tässä tapauksessa sitä intohimoa.
Joo,
ja leikitellä sillä asialla ja ottaa sitten toista huomioon ja keskustella niistä asioista. Että toivottavasti me oltaisiin nyt, kun ollaan 2000-luvulla, niin että ihmiset tai parisuhteessa uskaltaisi niinku keskustella siitä ja avioliitossa haluttaisi kokeilla niitä omia juttuja ja haluttaisi kertoa niistä niin sanotusti omista haluista ja fantasioista, koska jos sä elät, jos sulla on elämän kumppani, ei pitäisi olla mitään semmoista, mitä sä et voisi niinku käsitellä tai pelkäisit, että nyt jos mä kerron, että mä haluan tällaista, että siinä tavallaan tulisi sellainen silta, että nyt pitääkin erota, että onko meidän halut niin kuin täysin erilaisia. Jos meillä olisi enemmän uskallusta, niin mä uskon, että monesti rikottaisi oikeita siltoja niin, että se hekumallisuus tulisikin sinne parisuhteeseen. Avioliitto on paljon suurempana ja voimakkaampana. Ja sitten taas palatakseni tuohon, että ollaanko miehet niin kuin hirveitä orjaa ja pukkeja, niin mä luulen, että siellä on sellaisia, siinä tulee ehkä enemmän mun mielestä sellaisia miehen ja naisen välisiä eroja, että miehellä on niin vahva se ego, ja sitten mitä enemmän sun pitää pönkittää sitä, niin sitten se on jotenkin tällaisten niin kuin kaatojen kautta. Mutta sen verran ehkä itse haluan valottaa, että se mitä mä tiedän mun ystäväpiirissä ja on huomannut, aistinut sen niin kuin miehen piirissä, että ei se olekaan enää tänä päivänä, se ei ole se juttu, että me halutaan olla niin kuin naisten kaatoja, että kyllä me halutaan kumminkin niitä niinku parisuhteita ja muuta, että sitten taas se tekeminen, että miten sä teet, niinku nainenkin, jos on sinkku ja etsii elämän kumppani ja siihen kuuluu seksuaalisuus, niin todennäköisesti niitä NS-kaatoja tulee enemmän, mutta se on ehkä tapa, että miten sä teet sen ja miten sä haluat tuoda sen esiin. Se on niinku ihan kaikessa, että haluat sä käyttäytyä hyvin vai huonosti, sen mukaan niinku sua tavallaan määritellään.
Niin mä tässä vaan mietin, että aika paljon miehiä myöskin nykypäivänäkin just arvotetaan sen mukaan, että paljonko tämmöistä seksuaalista aktiivisuutta on ollut. Että meilläkin esimerkiksi on ollut semmoinen kuulija, jonka nimi on Kaatoperä, sen takia, että hänellä ei ole yhtään kaatoa, niin kaverit on halunnut nimenomaan leimata hänet tälle, että Kaatoperä.
Nykypäivänä musta on aikamoinen menestystarina se, että jos sulla esimerkiksi onnellinen pitkä liitto ja tyytyväinen liitto, että se ei ole pelkästään niin kuin näitä niin kuin vaikka kaatojuttuja tai kumppanin määriä, nehän ei perinteisesti ollut naiselle nimenomaan mikään ehkä suuri statussymboli, että meritti. Minulla on ollut 30 kumppania ennen sinua, että mitä siitä sanot, mutta en mä tiedä, onko se miehellekään, että jos ihan vakavasti ajatellaan, että jos sä tapaat niin kuin elämäsi rakkauden ja hän sanoo, että mulla on ollut 150 ennen sua, niin en mä tiedä, että onko se wow, nyt mä oon saanut ihan todellisen palkinnon tässä, että eikä siitä ole muutenkaan kyse, että sehän on kyse siitä, että millainen yhteys me luodaan. Ja sit mä jäin miettimään tuosta, kun sanoit Mauno tuossa tästä niin kuin halun herättämisestä ja sen kanssa leikkimisestä, että himohan on, niin kuin sanoinkin aikaisemmin, että sehän on tunne. Ja me ajatellaan paljon, tai monesti ajatellaan, että se tulee meihin ja sitten se voi jopa niin kuin just viedä meidät. Mutta me voidaan myös kasvattaa sitä. Eli just tämä ajatus, mitä sanoit tuossa aikaisemmin, että eikö se ole se 2 vuotta, että se on totta. Siis näinhän niin kuin tutkitusti on, että se kestää maksimissaan noin 2 vuotta, se semmoinen alkuhuuma. Eli se on niinku semmoinen, joka tuottaa sitä aina jossain määrin semmoisen niinku notkahduksen, mutta ei se tarkoita sitä, että se on sitten siinä, vaan että sä voit myös niinku palata siihen ja ruokkia sitä, että sehän on tunne, jota voidaan tavoitella.
Yle Puheessa. Jenny Lehtinen.
Tänään keskustellaan siis himosta, kuolemansyntilistan hännän huipusta. Mun kanssa täällä keskustelemassa on The Scandinavian Hunks -tanssiryhmän toimitusjohtaja, taiteellinen johtaja Mauno sekä Väestöliiton erityistason seksuaaliterapeutti Maaret Kallio. Puhutaan himosta, puhutaan seksuaalisuudesta, mutta aikaisemmin on ollut munkkeja, nunnia, pappeja, on niitä vieläkin aika, mutta aika vähän verrattuna entisaikaan. Entisaika oli aika normaalia se, että oli paljon ihmisiä, jotka ei millään tavalla ollut seksuaalisesti aktiivia koko elämänsä aikana. Millainen friikki on tämmöinen nykypäivän ikineitsyt tai aseksuaali, ihminen, joka ei lähde tähän nykypäivän peliin mukaan?
Mulla tuli tuosta ensimmäisenä tuosta munkisten muista mieleen, että kun meillä on niinku eri tasan tunteita ja seksuaalisuus ja intohimo ja kaikki tämmöinen hellyys ja rakkaus ja viha ja niin ne on kaikki meihin, tai mä uskon, mä en tiedä, mä en ole tutkinut näitä asioita, mutta mä uskon, että meihin on rakennettu ne kaikki tunteet. Niin mä uskon, että silloinkin joskus, kun väitettiin, että ei ole intohimoa kenellekään, tai ei ole halua seksuaalisuuteen, tai viettelyksen voimaa, tai halua siihen, niin sitten pakko se on olla, koska muuten nämä henkilöt ei keskustele siitä. Eli nyt on vaan se tapa, että mihin sä haluat sitten, minkälaisen kuvan sä haluat antaa itsestäsi. Että se munkkikin voi olla, että se oli joka ilta, kärsi siitä.
Tumputti.
No vaikka tumputti, mutta että kärsi siitä tunteesta, koska hänelle oli sitten kerrottu joskus aikoinaan vuosien saatossa sitä, että tämä tunne on kielletty. Ja nyt se taisteli sitä koko elämänsä sitä tunnetta vastaan. Mutta seksuaalisuus intohimossa, niin mä uskon, että meillä on niitä jokaisella, jolla on ehkä 1% ja jolla on 110.
Niin mä mietin sitä, että siis niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että seksuaalisuus on ominaisuus, joka on meissä ihan sieltä syntymästä saakka. Ja siihen liittyy paljon muutakin kuin se, että tehdäänkö me seksiä. Tai yksi semmoinen tavallinen virhe, mitä ihmiset käyttää, on, että sanoo vaikka, että mä oon kauhean yliseksuaalinen, koska mä haluan paljon seksiä. Et se seksuaalisuus ei ominaisuutena pienene tai suurene sen mukaan, että tehdäänkö me seksiä paljon tai eikö me tehdä seksiä paljon. Ja jos joku ei tahdo, jos joku valitsee sen, että hän ei tahdo seksiä, niin sehän on ihan täysin ok. Tietenkin saa olla valitsematta ja seksihän ei tarkoita nyt pelkästään seksiä toisen ihmisen kanssa, vaan myös yksin, eli että ei ole masturbointia. Mutta se ei tarkoita sitä, ettei sillä ihmisellä ole seksuaalisuutta. Että aseksuaalisuuskortti otetaan aika usein esille ja mä oon useammankin toimittajan kanssa siitä puhunut ja sitä kun on tutkittu, niin sitten on erilaisia tutkimustuloksia, mutta noin maksimissaan 1% verran väestöstä, eli se ei ole mikään semmoinen suuri kysymys ja vaikka se nimessä sanotaankin, että aseksuaalisuus, niin se ei tarkoita sitä, etteikö niillä ihmisillä ole seksuaalisuutta, johon liittyy esimerkiksi kokemus omasta sukupuolesta ja kehosta ja myöskin niin kuin seksuaalisista tunteista tai haluttavuudesta, riittävyydestä, tällaisia asioita, vaan että hän ei koe halua tai tahtoa tehdä seksiä tai toivetta toisen kanssa olla seksuaalisessa kontaktissa tai itsensä kanssa, mutta ei esimerkiksi sitä, että hän kaipaisi kosketusta tai hellyyttä. Ei, ja sitten siitä on myös keskusteltu, että onko se seksuaalinen suuntautuminen vai ei. Että siitäkään ei ole asiantuntijat yhtä mieltä.
Mitä mieltä sinä olet?
Musta on aika hankala kysymys. Mä en ole siitä muodostanut mitään kauhean yhtä suurta mielipidettä. Osalla on taatusti niin, että en sano osalla se aseksuaaleista, vaan mä en ole työssäni tavannut kuin ehkä ihan yhden tai kaksi, joista voisi pohtia, että onko kyseessä aseksuaalisuus. Joskus siellä on jotain traumaattista taustalla, ei suinkaan aina, mutta että siinä on tosiaan on tapahtunut esimerkiksi jotain sellaista, että sitä seksuaalisuutta ei voi nähdä oikeutena tai mahdollisuutena, vaan se on enemmänkin niin kuin velvollisuus tai pakko tai paine. Eli sitä on jotenkin rikottu tai kohdeltu väärin. Ja niin kuin Leena tässä aikaisemmin sanoi omassa puheenvuorossaan, että se on hyvin haavoittuva ja intiimi osa-alue. Että on hyvin tarkkaa ja tärkeää, mitä me sillä osa-alueella tehdään ja miten me tullaan kohdelluksi siellä. Että me loukkaannutaan siellä ja haavoitutaan huomattavasti herkemmin kuin jollain muulla osa-alueella.
No kumpi, Maaret, on nykypäivänä sun näkökulmasta yleisempää, eli kumpaa sä hoidat enemmän, tämmöinen niin kuin haluttomuus vai sitten liikahimokkuus tai tämmöinen niin kuin seksuaalinen, voiko sanoa yliaktiivisuus, ehkä tämmöinen niin kuin rajaton seksuaalisuus?
Niin, tarkoitatko jo esimerkiksi addiktioita?
No, joo, vaikka addiktioita.
Kyllä haluttomuus on tavallisin syy hakeutua vastaanotolle tai seksuaaliterapiaan Suomessa ollut jo pidemmän aikaa. Ehkä tavallisemmin naisen kokemana, jos ollaan heterosuhteissa, mutta et saattaa olla myös miehen seksuaalista haluttomuutta, että ei se koske pelkästään naisia. Ja sitten toki näkyy myös näin riippuvuuden ja rajattomuuden kysymykset, mutta kyllä se haluttomuus on se ykkösongelma Suomessa.
No, saako parisuhteessa olla haluton? Miten tämmöinen niin kuin ratkaistaan tämmöinen haluton vastaan himokas ongelma liitossa niin, että se on tavallaan molemmille reilua? Kun tästä esimerkiksi just jos vaikka netissä käy katsomassa keskusteluja, niin siitä on ihan hirveät väännöt. Toista on sitä mieltä, että saman tien, jos ei se muija tai äijä anna, niin kyllä silloin on oikeus lähteä vieraisin. Että seksuaalisuus on ihmisoikeus tai tämmöinen seksuaalivietin toteuttaminen.
Niin, jos olet parisuhteessa, niin sinulla on velvollisuus hoitaa.
Antaa,
niin.
Kyllä.
Joo, mä ajattelen niin, että kyllähän jokaisessa, ihan joka ikisessä pidemmässä parisuhteessa tullaan siihen kohtaan, että siitä määrästä tai laadusta tai seksistä joudutaan neuvottelemaan. Eli ei ole olemassa ihmisiä, joilla on tasan tarkkaan samanlaiset halut, jos on kaksi erilaista ihmistä yhdessä, tai sitten jompikumpi fuulaa siinä, jos 10 vuoden päästä ollaan edelleen koko ajan ihan sama, että tietenkin se liikkuu ja vaihtelee. Joskus törmää siihen, että toinen niin kuin moititaan haluttomaksi, vaikka kyse olisi vaan siitä, että toinen haluaa vähemmän. Eli eihän se ole haluton, joka haluaa vähemmän. Ja sitten tähän haluun liittyy semmoinen tosi kova paine nykypäivänä, että meillä pitäisi olla koko ajan niin kuin seksuaalinen halu ihan tikissä, että eihän meillä ole mikään muukaan fyysinen tai psyykkinen osa-alue tai terveyden osa-alue koko ajan ihan tikissä, että jos me itse harrastaa juoksua, niin mä menen jonain päivän lenkille, sun tuntuu paremmalta, jonain päivän se on hankalaa, joskus ei huvita ollenkaan ja jätän väliin. Niin eihän meillä, eikä siitä ole niin kuin sille, että apua, mun pitäisi aina olla aivan täydellinen lenkki tai mä olen huono ihminen suunnilleen. Et ei tietenkään. Ja seksuaalisuus on huomattavasti sit herkempi ja intiimimpi ominaisuus kuin vaikka mun niin kuin lenkkeily.
Mites Mauno, sä kun oot kuitenkin tässä nyt 15 vuotta ollut mukana tämmöisissä naisille suunnatussa erottissävytteisessä viihteessä, niin vaikuttaako se esimerkiksi sun omaan elämään sieltä, kun sä menet kotiin ja sitten kuka älkää koskeko tai tulkoo ihailemaan vartaloa, niin antakaa minulle rauha, minä sain jo kaiken, mitä tarvitsin.
Ei missään nimessä, että ei kotiin vaan ja vaatteet pois ja valokuvia ja nauhoitettua, nauhoitettua huutoa taustalla. Ei se vaikuta, olen tehnyt erilaisia teatteriprojekteja tai TV-projekteja ja sitten tämä Hanksit on ollut yksi osa sitä ja esiinnyt mukana sen lisäksi, että niitä tuottaa ja suunnittelee. Että ei se ole vaikuttanut. Tuossa että tuli just vaan mieleen, että on se sitten parisuhteessa, niin et mä luulen, että se puhuminen auttaisi niin kuin monessa niin kuin tilanteessa. Että onhan siellä parisuhteen sisällä paljon muutakin asioita, mitä pitää käsitellä. Työt ja yhdessäolot ja vapaa-aika ja miten huolehditaan lapsista ja toisistamme ja sitten seksuaalisuus ja intohimo on yksi osa sitä, että aina jossain kohtaa tulee just niin kuin sanoittekin, että on jaksoja, milloin se on korkeampaa, milloin se on matalammaa se halutaso tai muuta, niin kyllä mä uskon, että siinäkin kohtaa, jos kyselee, niin voi olla, että se ei olekaan siitäkin, että ei olisi niitä intohimoja, vaan haluaa. Voi olla, että toisella on stressiä työpaikalla tai jotain muita ajatuksia, mitkä sotkee sit tilannetta. Ja sitten siinähän se varmasti se ongelma sitten parisuhteessa avioliitossa tulee, että kun se ei puhuta, niin syytetään helposti ja nopeasti sitä, että sä oot haluton ja mä en ole haluttava ja tästä nyt ei tule mitään ja nyt mä kostan, mä menen vieraisiin. Ja se on ihan vihan viimeinen piikki, mitä voi tehdä, kun se voisi tehdä yhdellä kysymyksellä, että onko joku hätä. Että voi olla, että jos siinä kohtaa välillä esimerkiksi varmaan meillä kaikilla, mutta miehillä on opittavaa, että jos siinä kohtaa kysyisikin sitten siltä kumppanilta, että onko sulla joku hätä, eikä sitä ajattelisi vaan itseään, että nyt mun pitää saada tämä just sinne ja kaikki on sitten mukamassa hyvin. Että se on ehkä se synti siinä himossa on se, että kun se miehillä tulee, niin sä oot niin itsekeskeinen kuin vaan voi olla, että sä et huomioi ketään. Ja se aiheuttaa niitä huonoja käytöksiä, huonoja toimintoja niin parisuhteessa kuin se ulkopuolellakin.
Mutta kyllä naisetkin on uskottomia, että ei pelkästään miehet, että suomalaisia pareja kun on tutkittu, niin kyllä naisetkin osaavat sen puolen ja siellä niin kuin mä oon hyvin paljon samaa mieltä, että jos osataan ja uskalletaan, niin mennään sinne niin kuin syvemmälle. Että silloin esimerkiksi sen, että seksiä ei jossain vaiheessa ole, niin se kestetään paremmin, kun tiedetään, että hei mä tykkään susta ja sä oot mulle tärkeä, mä oon vaan aivan uuvuksissa esimerkiksi tai valvonnut vauvan kanssa tai pikkulasten kanssa. Ja eihän silloin lähdetä hoitaa mitään halutta, mutta vaan hoidetaan esimerkiksi väsymystä. Hoidetaan sitä pariskunnan yhteyttä siellä välissä, eikä niin kuin sitä vaan, että saadaan tämä tietty määrä aktia täyteen.
Tämähän usein tulee ilmi tuolla netissä varsinkin, tämä vanha termi, että ei se järvi soutamalla kulu. Että kuinka totuudenmukainen ilmaisu tämä on, että voiko ihminen tavallaan sitten myöskin vapautua semmoisesta ajatuksesta, että toi ihminen, että meillä on vaan tämä seksuaalinen suhde, että kun ei se järvi siitä soutamalla kulu, varsinkin jos käytetään jotain ehkäisyä, niin miksei sitä voisi enemmän tehdä niin, että sinne vaan sitten, minä nukun nyt ja hoidan väsymystä, niin käy sinä hoitamassa himokkuutta.
Se riippuu siitä, että mihin se pariskunta haluaa tähdätä ja minkälaiseksi haluaa suhteen rakentaa. Että totta kai on suhteita, esimerkiksi avoimia suhteita, joissa sit on ihan ok ja sallittua ja ikään kuin luvallista käydä.
Päättyykö ne hyvin? Sä oot varmasti nähnyt näitä. Päättyykö se, siis voiko semmoinen suhde toimia pidemmän päälle, missä tämmöinen vapaus on?
Mä itse uskon siihen, että parisuhde on niin kuin kiintymyssuhde ja me kaivataan siellä munkinlaisia asioita kuin sitten vaan sitä seksiä nimenomaan. Sitä, että meillä on turvallista ja luottamuksellista ja meillä on yhteys toiseen ihmiseen ja me saadaan olla tarvitsevia ja tarvita. En mä osaa sanoa siihen niin kuin yhtä yhteen, koska ei yhtä lailla parisuhteetkaan toimi. Onhan ne niin kuin, niissä on paljon probleemaa, mutta niitä voidaan myös muuttaa ja ratkaista ja pohtia ja katsoa eteenpäin.
Niin kuin ihminenhän voi ulkoistaa aika monen asian parisuhteessansa. Että tavallaan jos ei ole semmoista syvällistä henkistä keskusteluyhteyttä vaikka oman siipan kanssa, niin sen voi tehdä ystävien kanssa. Tai jos oma siippa ei tahdo urheilla, niin sitten menee urheiluseuraan. Mutta jotenkin tuntuu, että tämä seksuaalisuus on sitten semmoinen asia, mitä on hirveän vaikea hyväksyä, että sen voisi ulkoistaa. Se sen ei tarvitsisi olla sen niin kuin
mikä mun mielestä kuvaa hyvin sitä, että se on niin intiimi kohtaaminen ja sehän on muutakin kuin vaan sitä, että saaks mä nyt tyydytettyä nämä mun seksuaaliset tarpeet. Se on kohtaaminen parhaimmillaan ja se seksi on rikas kieli, jolla me myös kysytään, että onko mä riittävä ja haluttava ja rakastat sä mua vielä ja kohdataanko me toisemme. Ja siellä kysytään paljon muutakin kuin vaan sitä, että pääsenkö mä nyt purkautumaan sen tietyn määrän, joka minulle sopii. Eihän se mikään valtapelikortti ole, jolla niin kuin lyödään pöytään, että okei, että jos sä imuroit, niin sit sä saat seksiä. Tai niin kuin.
Kyllä se muuten on välillä. Siis maunahan kannattaa laittaa imuroimaan, kun sen jälkeen varsinkin
kyllä, kyllä.
On aivan
mä aina imurin kädessä. Vaimo tietää aina, kun tulee kotiin, kun mä oon imurin kädessä, mihin tää johtaa.
Yle Puhe.
Tänään puhutaan siis kuoleman synneistä, siitä viho viimeisestä himosta. Mun kanssa täällä keskustelemassa on The Scandinavian Hanks-tanssiryhmän toimitusjohtaja, taiteellinen johtaja Mauno sekä Väestöliiton erityistason seksuaaliterapeutti Maaret Kallio. Tuossa jo vähän aikaisemmin sivuttiin pikkusen pornoa, mutta tässä on nyt synkkä tarina tosielämästä. Erään mun ystäväni, tämmöinen miespuolinen kaveri, pääsi ensimmäistä kertaa naisen kanssa silleen. Ja tässä aktin lopuksi hän sitten ajatteli, että tämä on ihan tämmöinen niin kuin normi, että näin kuuluu tehdä, että tämä siemen syöksy ohjataan naisen naamalle, kuten se yleensä tehdään niin kuin pornoelokuvissa. Ja tästähän hän oli siis oppinsa ammentanut, no siitä hän ei tietenkään mitään hyvää seurannut, nainen suuttui ihan villisti. Tässä oli nyt esimerkki siitä, mitä tämmöinen niin kuin pornon arkipäiväistyminen on tehnyt suomalaisten seksuaalisuudelle, mutta mitä sä Maaret ajattelet tästä asiasta? Mitä porno on tehnyt meidän nyt tälle vaikka seuraavalle sukupolvelle, joka tuolta kasvaa, jolla on ollut ne älypuhelimet iltaisin sängyssä saman tien sinne RedTube tai YouPorn. En tiedä, mistä on oppinut tämmöiset termit,
oho,
mutta
hyvin on halussa.
Tulee lista. Mä alan kirjoittaa listaa, mikä se olikaan.
RedTube. R-E-D.
Niin, me tässä puhutaan aina kauhean mustavalkoisesti, että porno on paha. Tai porno on niin hyvä ja se vapauttaa kaikki.
No sillä tytöllä tuli silmäkipeeksi. Hän ei osannut ollenkaan varautua.
Mä ajattelen sillä tavalla, että mä ajattelen hyvin eri lailla pornosta, puhutaan me sitten lapsista ja nuorista ja puhutaanko me aikuisista. Et aikuisille se on monille oikeasti ollut myös aika tämmöinen niin kuin vapauttava tekijä. Se on antanut luvalliseksi erilaisia asioita, se on saattanut tuottaa virikkeitä ja mielihyvää. Jotkut kokee sen niin kuin ehdottomana, ei-einä, että ei ole mun juttu. Ja jotkut käyttää sitä kumppanin kanssa esimerkiksi mausteena pääruoka-aineeksi, siitä ei niin kuin seksissä mun mielestä ole, mutta mausteena jos tykkää. Se on totta, että meillä kasvaa nyt sukupolvia, jotka ovat eläneet koko ajan esimerkiksi nettipornon äärellä, että silloin kun esimerkiksi me 3-40-vuotiaat ollaan oltu nuoria, niin ei ole ollut vielä nettipornoa.
Ei, silloin oli mettäporno, niin, joka kyllä oli hirveän turvallista, koska se oli se jallu, missä oli aika tämmöiset
jallu.
No niin, mutta siis tiedätkö, luonnonmukaisia ihmisiä ja aika tämmöistä niinku
perushommaa. Joo, ja esimerkiksi se, että ei ole liikkuvaa kuvaa ja että se ei voi mennä, sä voit kuvitella niin pitkälle, kun sun oma mielikuvitus siinä kehityksessä päästään eteenpäin. Tämä mä muistan mun nuoruudesta Reginan ja naisten unelmat. Ja sitten mietittiin sitä, että voiko näistä olla jotain vahinkoa, mutta ethän sä pysty luettua tekstiä kuvittelemaan pidemmälle kuin mitä sun oma kehitys ja mielikuvitus antaa ymmärtää. Mutta sitten taas nettiporno esimerkiksi on eri asia, koska se ei jätä mitään sille kehittämättömyydelle tai mielikuvitukselle varaa, koska se läsähtää tuohon naaman eteen. Meillä on tutkittukin Suomessa ja Pohjoismaissa nettipornon käyttöä ja lähes jokainen suomalainen nuori on nähnyt nettipornoa. Ensikosketus 12-14-vuotiaana ja kovaa pornoa. Eli tosi aikaisin. Ei se kaikkia mitenkään turmiolliseksi vie, että se riippuu siitä, että minkälaisia muunlaisia kokemuksia, eikä porno tämän päivän ainoa kasvattaja ainakaan pitäisi olla, että kyllä jokaisen aikuisen pitää uskaltaa puhua siitä pornosta ja keskustella, että tätäkin on ja onko se totta ja eikö se ole totta, kertooko se seksielämästä aikuisten tai että ei me voida mun mielestä esimerkiksi puhua, että se on aikuisviihdettä, koska sitten se antaa sen mielikuvan, että näin me aikuiset viihdymme.
Niin, no, se on ihan totta. Että
ei se nyt varmaan ihan kauhean niin kuin suora lähetys kenenkään makuuhuoneesta ole kuitenkaan.
Mä mietin tätä, että kun aikaisemmin aina sanottiin, että kyllä luonto tikanpojan puuhun ajaa, ja mistä säkin tavallaan puhuit tuossa, että se porno, kun se lävähtää siihen suoraan, vaikka tämmöisen lapsen kasvojen eteen, niin siinä ei ole tilaa sille semmoiselle terveelle kokeilevalle oman seksuaalisuuden etsimiselle, vaan se kuva on siinä ja se on totta. Ja varmaan tämmöiset ensikokemukset voi olla aika järkyttäviäkin. Miten tätä pitäisi nyt hallita? Voiko tälle tehdä mitään tälle asialle?
No kyllä, esimerkiksi meillä Väestöliitossa julkaistiin viime viikolla Poikien puhelimen vuosiraportti ja siellähän tuli esille esimerkiksi se, että jopa alakouluikäiset käyttää älypuhelimia ja sieltä sitten pornoa. Että olisi ihan sinisilmässä sanoa, että täytyy tehdä niin, ettei yksikään nuori näe pornoa.
Niin siis nehän tulee näkemään sitä mahdollista, joka tapauksessa.
Joo. Mutta ei se tarvita myöskään sitä, että me nostetaan kädet pystyyn, että ei me voida tälle mitään. Että kyllähän meidän pitää hallita lasten toimintaympäristöä ja vaikuttaa siihen. Ja tarviiko esimerkiksi alakouluikäinen älypuhelinta, niin en ymmärrä kyllä, että mihin tarvitsee.
Kun kavereillakin on.
No niin, munkin kavereilla on mersuja eikä mulla ole siltikään. Et, niin kuin mitä voidaan tehdä, sä kysyit aikaisemmin, niin mä sanon, että siitä voidaan puhua ja sitten antaa tätä hyvää seksuaalikasvatusta. Mutta ei meidän nuoret ole mitenkään kauhean turmiollisia. Että meillä kasvaa tosi fiksuja hyviä nuoria, joiden kanssa musta meidän aikuisten pitää pystyä käymään niin kuin dialogia siitä.
Sehän on että edelleen ihan hirveän vaikeaa se ajatus siitä, että no nyt pikkuristo,
puhutaan
isä
seksistä.
Kertoo sinulle nyt.
Mut,
sano vaan, Maunu.
Niin, että siitä tuli vaan mieleen noista just niinku Ristosta ja muusta, kun mainitsit nuoresta pojasta, että ja mitä keskusteltiin tästä tai just kävitte äsken läpi, niin tota, just se, että mikä vastuu sillä niinku vanhemmilla on siinä tavallaan tässä, että mitä seksi, että se jää just nimenomaan siihen, että se on vaan se joku jallu siellä puun kannon alla, tai se ei ole vaan se älypuhelimen joku kova nettiporno, vaan just, että se pitäisi siinä kasvaa, tai pitäisi on aika voimakas sana tähän ensimmäiseksi, mutta että mä näkisin niin, että vanhemmat, jos hekin voivat hyvin, niin se on monimuotoista ja valtaista tässäkin tapauksessa. Mm. Jos lapsi näkee kotona sitä, että isä ja äiti väliin vähän leikittelee keittiössä, ja se on vähän nipistämistä, kiusaamista, korvan taakse puhaltelemista, tai että me voidaan olla sylikkäin esimerkiksi koko perheen kanssa sohvalla, tai lapset aina näkee sen, että äiti ja isä kun eroo toisistaan, niin se on joku sellainen kaunis fyysinen tapa eroa, että halataan tai pussataan, tai että se tavallaan niin kuin näkyisi, että se on niin kuin, että koskettelu tai tällainen läheinen fiilis ja tunnelma on niin kuin monissa jutuissa. Silloin ehkä se voi olla, että lapsikin aistii, just mä oon ihan samaa mieltä, että ikinä lapset ei ole tyhmiä, että me aikuisethan ollaan tyhmiä, koska aikuisethan tekee aina tietoisesti väärin. Lapsi, jos tekee väärin, se tekee tietämättömyyttä.
Tai mallioppineena.
Niin, mallioppineena. Niin, että mä uskon siihen, että se ei tulisi silleen, että Risto, sinä olet 13.
Ja nyt ja puhutaan kortoneista. Se on ihan totta. Tämä kaikki on seksuaalikasvatusta. Se, että ne vanhemmat suukottelee siellä. Se, että ne riitelee ja sopii lasten nähden. Se, että ne on niin kuin virheellisiä ja sitten ne myöntää sitä ja kertoo tunteista. Se, että halitellaan ja hierotaan vaikka sitä teini-ikäistäkin hartioista eikä jätetä koskettamatta sitten, kun ne vähän siitä kasvaa ja naisistuu ja miehistyy. Kaikki tämä on seksuaalikasvatusta.
Yle Puhe.
Tänään on puhuttu himon kuoleman synnistä. Vielä ihan hetki siitä jatketaan. Mun kanssa täällä keskustelemassa on ollut Scandinavian Hanksin toimitusjohtaja, taiteellinen johtaja Mauno ja erityistason seksuaaliterapeutti Maaret Kallio. Leena Huovinen sanoi tuolla jo alussa, että jo Raamatun mukaan seksuaalisuus oli lahja ihmisille, josta meidän pitäisi osata nauttia, niin kuinka hyvin me osataan se tänä päivänä?
Katsot minua.
Mä aloin jo puhaltelee siellä. Kynsiä.
Ihan
kurko täällä on. Tänne näin.
Aloita vaan joskus.
Joo, ihan kurko. Siis mun mielestä että pitäisikö nauttia vai saadaanko
nauttia? Kuinka hyvin me osataan? Osataanko me nauttia sitä vai ollaanko me asetettu liikaa sinne niitä aitoja ja esteitä ja mureja ja tavoitteellisuutta ja paineita ja tämmöisiä? Osataanko me vaan heittäytyä?
No mä toivon ainakin niin, että koska sehän on monella tapaa parisuhteessa osoitetaan sitä intohimoa ja rakkautta ja kaikkea sitä, että kuinka paljon se toisesta tykkäät, rakastat ja haluat hänen kanssaan olla. Siinä on monia juttuja. Että kyllä ja sitten sehän onhan se niin kuin, no nautinnot on niin erilaisia. Joku tykkää jäätelöstä, saa hirveät fiiliksestä ja joku ei saa jäätelöstä mitään fiiliksiä, mutta kumminkin se tuntuu hyvälle. Sitä
tarvitset nyt ihan syöden jäätelöstä vai
että ihan kumpi kampi. Pitkin vartaloa joo. Mutta kyllähän niinku, no ainakin henkilökohtaisella tasolla, niin jos puhutaan vaan minusta, Maunosta, niin mulle se merkitsee paljon ja mä nautin siitä ja se antaa sellaista raikkautta ja keveyttä ja jos sanotaan, että naamasta näkee, kun lakkaa saamasta, niin mulla se käy just niin. Ja sitten se ei tarkoita sitä, että mä voisin niinku huonosti tai muuten, mutta se on vaan vähän sama kuin kasvorasva kasvoille, että jos se on viikon ilman rasvaa kasvot, niin se kuivuu ja se tarkoittaa sitä, että mä olisin pahalla tuulella tai että mä käyttäytyisin sen takia huonosti. Seksi on vähän kasvorasva mulle.
Niin mä mietin, että osataanko me nauttia tänä päivänä. Kyllä meillä on tänä päivänä sitten vähän erilaisia näitä haasteita, mitä on ollut aikanaan. Ja joskus me mietin, että ollaanko me tänä päivänä oikeastaan sen vapaampia kuin 100 vuotta sitten. Että on sitten niinku kauheata tätä puskua ja painetta menestymiseen myös seksissä ja pystymiseen ja kykenemiseen. Ja mä oon monta kertaa kuullut kysymyksen, että onko seksi tosiaan niin iso osa ihmisten elämää kuin mitä monesti annetaan ymmärtää tai miten se tulee esille. Ja sitten toisaalta mä oon kuullut sen kysymyksen niin kuin esimerkiksi omasta ammatistani, niin sen kommentin, että no eikö ole tärkeimpiäkin asioita. Musta se on kauhean surullista, jos ihminen ajattelee, että eikö ole tärkeimpiäkin asioita kuin seksuaalisuus. Että totta kai on, mutta se on valtavan tärkeä asia ja kun on tutkittu esimerkiksi onnellisia parisuhteita, niin näyttää selkeästi siltä, että on vaikea saada onnellista parisuhdetta ilman, että siellä on tyydyttävä seksuaalielämä sisällä. Ja ne menee vähän niin kuin vice versa, että siis sekä se tyytyväinen seksuaalielämä ruokkii sitä parisuhdetta ja parisuhdesta tyytyväistä seksuaalielämää. Ja tärkeintä ei niinkään ole siis mikään määrä, vaan niin kuin semmoinen niin kuin yhteyden tunne ja niin kuin yhteys siihen toiseen ihmiseen ja sitten laatu. Mutta että kyllä me osataan monella tapaa nauttia, mutta siitä nautinnostakaan ei saa tulla sitten semmoinen seuraava pakko ja suorite. Että jos meillä on aikaisemmin ollut jotenkin velvollisuutta tehdä seksiä tai olla tekemättä, niin ei saa olla sitten semmoinen, että nyt on pakko nauttia. Että jos ajatellaan, että ollaan tässä niin kuin, että nyt vaan väkisin nautit tässä, niin eihän siinä mitään niin kuin
mut usein sitä saa. Useinhan sitten esimerkiksi naiset sanoo sitä, että jos on just tätä, että on pikkulapsiaikaa ja on vähän vaikeaa ja tämmöistä näin, niin että et ei tee kauheasti mieli, mutta sitten kun vaan rupeaa, niin kyllä se sieltä sitten.
Joo, ja
niin
tätä on itse asiassa ihan tutkittukin, ja nimenomaan naisilta on huomattu se, että naisen halu saattaa syttyä vasta kiihottumisen jälkeen, eli perinteisesti on ajateltu niin, että ensin tulee halu ja sitten kiihottuminen. Ja kun on tutkittu erityisesti naisten halua, niin saattaa ollakin niin, että ensin tulee kiihottuminen ja sitten halu. Eli nimenomaan se, että ottaa vastuun siitä, että tämä on tärkeä asia mulle tämä meidän parisuhteessa ja me lähdetään niin kuin leikkiä kattoon, että syttyykö tämä. Ja mä usein sanonkin, että jos on semmoinen olo, että, niin kuin, että ehkä, että kattellaan, niin sitä aina kannattaa kattella ja sitten jos ei syty, niin sitten ei mitään, sitten peruutetaan. Mutta myös paljon semmoista niin kuin spontaanin halun painetta, että pitäisi niin kuin siinä, missä suhteen alkuvaiheessa, kun toinen ottaa pipon pois päästä, niin halu syttyy. Niin eihän se 10 vuoden päästä välttämättä enää riitä.
Silloin pitää tehdä sukat.
Niin, totta, tai laittaa pipon päähän. Mutta niin kuin, että sitä voi oikeasti myös tavoitella ja ruokkia sitä himoa, jos sitä tahtoo, ja ottaa vastuu. Että ei voi valittaa, että kun sä oot aina sellainen ja sä et tee sitä ja sä et tee tätä. Että kyllä se nautinto ja halu on omalla vastuulla niin naisella kuin miehellä.
Tänään ollaan siis keskusteltu Himon kuolemansynnistä HUNX-ryhmän taiteellisen ja myöskin toimitusjohtajan Maunon kanssa sekä Väestöliiton seksuaaliterapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti Maaret Kallion kanssa. Kun kysymyksessä on kuitenkin synti, kuolemansynti, niin mikä on synnin palkka tänä päivänä? Onko se parempi parisuhde vai onko se liuta tauteja vai jotain siltä väliltä?
Onko se mieli hyvä? Et kyllähän yksi kysymys on se, että saadaanko me nauttia ja sallitaanko me tässä suorittajakansassa sitä, että et niin kuin meillähän on tällaisia sanontojakin, että nyt mä oon ansainnut lasin viiniä, niin kuin Facebookissa katsoo. Että nyt olen siivonut täällä 8 tuntia ja nyt voin lukea lehteä. Että ei meidän tarvitse ansaita nautintoa, eikä meidän tarvitse siitä kokea mitenkään syntiäkään. Että mieli hyvän voi saada ihan niin kuin vaan sen takia, että se tekee mielelle hyvää.
Mites Mauno?
Joo, kyllä. Komppaan edellistä, että se tekee hyvää meille kaikille. Koko kansa voi paremmin, kun vähän annetaan ajatusta sille himollekin. Ja kun sen tekee oikealla tavalla ja turvallisesti, niin kaikki oikein hyvin.
No nyt kun Suomen kansa on kuunnellut tämän ohjelman ja ajatukset on suuntautunut himon saralle, niin mitä te ehdotatte, että tänään pitäisi Suomen kansan tehdä? Onko se kylmä suihku, kimppakiva, käsipäivää itselle vai jotain muuta?
Mielenkiintoiset vaihtoehdot, eikä vaan. Sehän voi olla myöskin jotain niin kuin semmoista oman mielen ja kehon hyväilemistä, että mikä se kellekin on. Se pysähtyy sen äärelle, että miten mä tänään nautiskelen itseni kanssa.
Jos on mahdollista, niin ei muuta kuin helliä halauksia ja pientä suukottelua ja antaa sitten kaikki mennä omalla painollaan siitä eteenpäin.
Kenelle vaan?
No jokainen määrittelee sitten, miten se onnistuu, mutta me voidaan katsoa, että kun me laitetaan radio tässäkin.
Okei.
Mitä tästä on pato?
Jaha.
Näihin
tunnelmiin.
Hei, kiitos oikein paljon Maaret Kallio ja Mauno.
Kiitos paljon.
Yle Puheessa. Jenny Lehtinen.